Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdən qısa qeydlər. Naxçıvanda soğan necə deyərlər ceyran bilinəmində?
Elə bir qızıl qiyməti olub, soğan da 3 manat olur. Ara kişi, biz nə tərəcək, nə edək?
Qobustan icra hakimiyyətinə şikayətə gedən qadınlara necə humanistlik göstərildi?
İş rejimi pozuqlarına görə məhkəməyə veriliblər və ədalətli dövəsiz cərimələniblər. Hələ humanistlik göstərilərək qadınlar da var, qadınlar bağışlanıldı.
Gəncədə virusa yoluxanlara nədən təxmini diaqnozlar qoyulur?
Ayrıca olaraq virusoloji laboratoriyamız yoxdur, gözəllərdə var.
Mavi yanacağın olmadığı Astara rayonunun Şah Ağacı kəndində odunun bir maşını neçəyə satılır?
Odunun bir maşını 350 manatdır.
İndi isə bir qədər yaxın oturun, hər şeyi müxbirlərimiz sizə təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar.
Badamlı, nə sərin badamlı, nə şirin badamlı, adı var badamlı, adı var dərlərin, dərmanı belə zor, dehanı axtar dolan bu dünya.
Naxçıvanda Şahbuz dağlarındakı bulaqlardan axıb gələn badamlı sularına hələ Sovetlər dönəmində mahnı qoşulub. Ancaq işlər belə getsə, Naxçıvanda soğana da mahnı qoşula bilər. Artıq Naxçıvanda soğan necə deyərlər ceyran belinə minib. Səbəbini Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğludan işlək.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında soğanın qiyməti son bir həftə ərzində 5-6 dəfə bahalaşıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Naxçıvan sakinləri məlumat veriblər. Naxçıvan şəhər bazarında kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan satışı ilə məşğul olan Rasim Əliyev deyir ki, qiymətin bahalaşmasına səbəb Türkiyə və İran gömrük məntəqələrindən soğanın Naxçıvana buraxılmamasıdır.
Türkiyədən buraxmırlar, ha burada da yox, tonajdan buraxmırlar, cibində də gətirənməzsə. Hələ buranın da yeri soğan çıxmayıbdır. 2 manat, 2 manat 50 qəpik. Özləri bağlayın, tonajdan bağlayıblar, güya ki yeri məhsul satılsın. Amma indi nədir, bilinmir. Əkənlər tez göy-göy yollurlar, vaxtı dəyər elə vaxtından əvvəl. O da çox dəyər, 100 kilo, 50 kilo, 100 kilo, patoloku bazarda olan soğan bu qədər. Və əkiblə, indi səhər bir şeyini çıxardacaqlar, ya da ki, istəyirlər ki, qiymət bahalaşsın, sonra özləri gətirə.
Soğanın qiymətinin bahalaşması yerli alıcılara daha pis təsir edir. Alıcı Həsən Ali Məmmədov deyir ki, qiymət bahalaşdığından bugün evə soğansız qayıtmalı olacaq.
Bazarların hamısını gəzmişəm, soğan axtarım. O da nə? Düz 3 mana soğanın qiyməti. Belə də bir şuralı. Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan. Özləri qəsindən soğanı buraxmırlar başqa yerdən. Burada da gətiriblər çadırı 3 mana da. Sonra da gətirəcəklər yenə də qiymət artıracaqlar burada. Belə də haqsızlıq olar. Elə bir qızıl qiyməti olubdur. Soğan da 3 manat olur. Ara kişi. Biz nə tər eləyək? Nə eləyək? Pulum da çatmadı mən. Ki soğan olum. İndi də göz soğana mənim pulum çatmır. Ay kişi. Belə də yaşayış olar.
Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Naxçıvan Gömrük Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Hər iki qurumdan buna münasibət bildirmək istəmədilər. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə Naxçıvanda soğanın qiymətinin bahalaşmasından xəbərsiz olduqlarını bildirdilər. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı isə Naxçıvanda soğanın qiymətinin paytaxt Bakı nisbətən təxminən 5-6 dəfə baha olmasına anormallıq sayır.
Hər hansı bir ölkənin təcrübəsində belə məsələlər vardır. Bu məqsəd nəhayətə keçilə bilər, yerli istehsal stimullaşsın, ixalın qarşısı alın. Amma indiki halda deyək ki, Naxçıvandan həmin yerli istehsal yox, yerli istehsal imkanları da məhdud. Yəni o ixalın qarşısı nəinki alınmalıdır, əksinə bəzi məhsullar vardır ki, orada ixalın rüsumlar aşağı salına bilər. Yəni mən elə gəlir ki, bu daha çox şəxsi maraqlarla bağlıdır və eyni zamanda həyata keçirilən anormal İqtisadi heç bir məntiq olmayan bu iqtisadi siyasət 15 gündən sonra ki yerli istehsal olunan deyək ki soğan vardı. O da məlumdur ki hansı dairələr məhsuldur. O artıq bazara çıxanda onu 3 manat 50 qəpik, 3 manat 20 qəpik ilə psixoloji cəhətdən artıq alıcılar almaq alır və hətta sevinə də bilər.
Müzik Azərbaycanda bir rayon var. Onun yaşı ilə təxminən müstəqilliyin yaşı qədərdir. Söhbət ötən əsrin 90-cı illərində Şamaxı rayonundan ayrılan Qobustan rayonundan gedir. İndi Qobustan rayonunun inzibati ərazisinə daxil olan kimi Zəngi kəndindən başlayaraq yolların kənarına 2-3 metr hündürlüyündə hasarlar seçilib. Bu hasarların divarlarına yonulmuş bəzəkli daşlar da vurulub. Bu günlər Qobustan rayonunda qonaq olan əməkdaşımız Nüşabə Fətullayev insanların bu hasarlar ardındakı həyatı ilə maraqlanıb.
Ətrafı boz dağlarla, dərələrlə əhatələnmiş Dolanbac yollar bizi Qobustan şəhərinə gətirir.
Xoş gəlmişsiniz bizim rayona.
Sağ olun.
Qobustan şəhərində nə bir bulaq, nə də bir su gözə dəyir. Yaşıllıq isə yalnız Heydər Əliyev küçəsində göz oxşuyurdu. Qobustan şəhər sakini Mais Abdullayev ətrafına nəzər salıb bunları deyir.
Yüz eşitməkdənsə bir dəfə görmək lazımdır. Yəni ətrafa kənar nəzər yetirin, şəhər statusudur. Görün şəhərə yaraşır bura, bir ətrafa baxın. Hər şəhərdirsə burada gərək yaşıllıq olmalıdır, gərək səliqəli olmalıdır, gözəl.
2008-ci ilə kimi Qobustan rayonunun inzibati mərkəzi mərəzə hesab olunub. Mərəzə yaylasında əsas magistral yolun kənarında yerləşən Mərəzə qəsəbəsi 2008-ci ildə Nərmankənd kəndi ilə birləşərək Qobustan adını və şəhər statusunu alıb. Ancaq bəziləri onu hələ də Mərəzə adlandırırlar. Bakıdan 100 kilometr aralıda yerləşən Qobustan şəhərinin iqlimi yarım səhradır. Ətrafı dərələr, yarğanlar və çılpaq qayalardan ibarətdir. Qobustan şəhərinin ara küçələrində maşın yollarına sərilmiş, istidən halsız vəziyyətə düşən inəklər, buzovlar diqqəti cəlb eləyir. Ara küçələrdə bu iri boynuzlu heyvanlardan başqa canlılar sanki qeybə çəkiliblər. Mərkəzi küçələrdə isə tək-tük adam gözə dəyirdi. Uzun müddətdir adam görməyənlər kimi qaçırıq onların yanına. Jurnalist olduğumuzu bilib, istəyə fikir vermədən başlayırlar söhbətə. Deyirlər ki, Qobustanda əsas iki problem var. Birincisi su, ikincisi işsizlik.
Mərəzənin problemi su problemi. Əsirlərlə. Sovet hökuməti gəldi, getdi, düzəlmədi. İndi müstəqil olmuşuq, hələ də düzəlməyib. Ancaq milyonlarla pul yeyilib. Ancaq su gəlmir.
Sakinlər deyirlər ki, 4 tonu 20 manat olan maşınlarla su alırlar. İnsanlar ailə üzvlərinin sayına görə ayda 1-2 dəfə su aldıqlarını deyirlər. Məhbubə Əliyeva Qobustandakı yeməkxanalardan birində qabiyan işləyir. Deyir ki, qazandığı qəpik quruşu da suya verməli olur.
Sudan çox çətinlik çəkirəm, sudan. İşlədiyim elə su alıram, ancaq uşaqların lazımdır onun yeməyinə, içməyinə istifadə eləmək. Məsələn, uşaqda gündəlik onun su problemi çoxdur da.
Çox keçmədi ki, ətrafımıza xeyli insan toplaşdı. Elə ki, söz iş problemindən düşdü, hərə bir tərəfdən şikayətlənməyə başladı.
Bugün bizdə real işsizlik ən böyük problemlərdən biridir. Cəmaat əsas elə əksəriyyəti cavanların bir dəqiqə yayılıb şəhərdə gedir. Fəhləçilik, günəmuz. Orta yaşlılar da indi kim burada işləm təmindir, təmin olmayanlar da nə bilim qoyundan, quzudan, cücədən, toyuqdan saxlayırlar təxri. Azından ölməmək üçün.
Evdə bir bacım var, onun iş yeri. Mən neçə dəfə şəxsən burada icra hakimiyyətinin qarşısında oldum. Ona bir iş vermədilər. O qızı da mən saxlayıram. Üstümdə atası-anası yoxdur, bacımdır.
Mais Abdullayev deyir ki, ali təhsilli mühəndisdir. Sovet vaxtı mötəbər vəzifələrdə çalışıb. İndi isə iş üçün döymədiyi qapı qalmayıb. Amma nə faydası? İş tapılmır ki, tapılmır.
Mən özüm ali təhsilli mühəndisəm. İş demirəm, iş yoxdur.
Haralara müraciət edirsiniz?
Hər bütün yerlərə. Məşğulluq mərkəzinə, müvafiq orqanlara. İş yoxdur. Bu rayonda bir dənə müəssisə yoxdur. Sex yoxdur. Bir bu da çörək sexi deyirsə, burada rəndə heç bir sex yoxdur. Əgər şəhər statusu verilib bura.
Sakinlər deyir ki, Qobustanın problemi bununla bitmir. Burada nə kanalizasiya sistemi, nə işıqfor, nə də uşaqlar üçün oyun meydançaları var. Yalnız mərkəzi küçələr asfaltlanıb. Ara küçələr isə asfalt üzünə həsrətdir.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Qobustan rayonunda sakinlərin əsas məşğuliyyəti əkinçilik, maldarlıq hesab olunur. Amma Qobustan şəhərində və yaxınlıqdakı kənd lərdə olduğumuz vaxt nə bir əkinçi gördüyü, nə də bir çoban. Yerli sakin Mais Abdullayev bunun səbəbini fermerlərə və əkinçilərə dövlətin heç bir yardımının olmaması ilə izah eləyir.
Ümumiyyətlə əvvəllər elə həmişə kənd təsərrüfatı rayonu olub bura. Əkinçilik
heyvanlarla. Amma hamı oyuna məşğul ola bilmir də. Mən 5% oyuna məşğul olur, 95% da ümidini Allaha bağlayıb. Səbəb odur ki, maliyyə vəsaiti ola gələk. O heyvanlarla məşğul olması böyük vəsait lazımdır. Onun yem bazasını saxlamaq üçün.
Qobustan rayon icra hakimiyyətinə şöbə müdürü Mərhəmət Əkbərov isə deyir ki, 2011-ci ilin sonuna kimi rayonda su problemi həll ediləcək.
Qobustan şəhərinin uzun müddət su problemi olub, artıq o işlər həllini tapıb. Hal-hazırda Təsir kəndindən Qobustan şəhərini və 7 kəndi içməli su ilə təmin olunan su xətti çəkilir. Hal-hazırda o iş gedir. Qobustan şəhərinin bu ilin sonuna su problemi qalmadı.
Mərhəmət Əkbərov bildirdi ki, 2009-2013-cü illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində kanalizasiya sisteminin də çəkilməsi gözlənilir. O ki, qaldı işsizliyə, Mərhəmət Əkbərov belə bir problemin mövcudluğu ilə razılaşmır.
Yox, o da düzgün məlumat deyil. Bizdə şəhər əhalisi də pay torpağı ilə təmin olunub, kənd əhalisi də. Hər bir adamın şəxsi pay torpaqları, mülkiyyət torpaqları var. Həmin torpaqlarla məşğuldur. Əkinlə bizdə bu dəqiqə ixtisas qadr çatışmamazlığı var. Yəni biz əslində işdə axtarırıq. Kim istəyirsə o işlə təmin olunması, müraciət ilə sonraki işlərdən təmin olunmaq.
2008-ci ildə Keçmiş Mərəzə qəsəbəsi və Nərmankənd kəndi birləşərək Qobustan şəhəri yaradılıb. Keçmiş Nərmankənd kəndində yeni şəhər salındığından insanların pay torpaqları geri alınıb. Lakin bəzi sakinlər torpaqlarının qanunsuz əllərindən alınması iddiası ilə məhkəməyə müraciət ediblər. Hazırda onların şikayətləri Avropa Məhkəməsinə göndərilib, bəzisi isə yerli məhkəmələrin icraatındadır. Həmin sakinlərdən biri Tofiq Abdullayev deyir ki, təxminən bir ay öncə onlar Qobustan rayonuna yeni təyin olunan icra başçısı qəbuluna düşmək istəyiblər. Amma dediyinə görə yağışdan çıxıb yağmura düşüblər.
Adil Məmmədov icra hakimiyyəti getmişdi yoğun qəbuluna ki, bizi qəbul eləsin. Hali eləyək də məsələ ilə ki, bu nə məsələdir? Axı bu torpaqlıqda bizə köməklik göstərsin. Birinci dəfə düzgün qəbul elədi, ikinci dəfə gəldi ki, cavabın örgənək. Qapıdan bizi kənarlaşdırdı, verdi məhkəməyə 50 manata cərmələtdirdi ki, yəni bir də baralığı toğlamı. 11 nəfər idi, 9 nəfərə 50 manat cərmə kəsdi, qadınlara güzəşt elədi. İcra hakimiyyəti təzə gəlmişdi, öz gəlişi ilə də yaxşı açılış elədi, biz də bir də daha onları getmirik.
Qobustan rayon icra hakimiyyətindən Mərhəmət Əkbərov isə deyir ki, sakinlərin cərmələnmələrinə səbəb onların icra hakimiyyətində iş rejimini pozmaları olub.
İcra hakimiyyəti başçısı onları məhkəməyə vermir. Sadəcə icra hakimiyyətində onlar iş rejimini pozduqlarına görə müraciət olunur məhkəmə icra başçısı tərəfindən yox. Orada icra başçısının bir rolu yoxdur. Vətəndaşların qəbulu bizdə qraf üzrə aparılır. Mültəhəm adı səyyar qəbul keçirdirik. Sadəcə o adamlar icra hakimiyyətində iş rejimi pozduqlarına görə məhkəməyə veriliblər və ədalətli rəvayətdə cərimələniblər. Hələ humanisti göstərilərək qadınlar da var, qadınlar bağışlanıldı, çox humanisti göstərdi məhkəmə olaraq.
Bundan sonra Mərhəmət Əkbərov Qobustan rayonunda görülən yenidən qurma işlərindən böyük ruh yüksəkliyi ilə danışmağa başladı. Elə bu vaxt ondan şəhərdə gəzən söz söhbətə münasibət bildirməsini xahiş elədik. Əslində bu söz söhbətə aid bəzi məsələlərin biz də şahid olmuşduq. Qobustan şəhərinə gedən yolların kənarı hasarlanır. Sakinlər həmin işləri icra hakimiyyətinin yerli şöbələrə, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə mərkəzlərinə və digər dövlət qurumlarına həvalə etdiklərini bildirirdilər. Şəhər sakinlərinin deməsinə görə hər bir dövlət qurumu 180 metr hasarlanma işləri aparmalıdırlar. Mərhəmət Əkbərov bu iddiaları nə təksib elədi, nə də təsdiq.
Tərəfindən görülməyi orada əsas şərtdir. Əsas o cavablıq gedir. İş gedirsə demək, o necə gedir, nədir gedir, onlar ən axırıdır.
Kimdir bu işləri aparanlar? İcra hakimiyyəti tərəfindən aparılır, kim tərəfindən görülür bu işlər?
Kim tərəfindən, onu mən deyə bilmərəm.
Məhərrəm Əkbərov yol qırağı hasarların çəkilməsinin səbəblərinə aydınlıq gətirməsə də, sadə insanların bununla bağlı öz yozumu var. Onların yozumuna görə bu hasarlar bölgələrə tez-tez səfərlər edən prezidentdən ətraf yaşayış məntəqələrində olası bir yoxsulluq və səfalətin əlamətlərini gizlətməyə xidmət edir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Azərbaycanın ikinci paytaxtı sayılan Gəncə şəhərində isə virusa yolxanlara təxmini diaqnozlar qoyulur. Bunun belə olduğunu heç yerli həkimlər də gizlətmirlər. Səbəb isə çox sadədir. Lazımı laboratoriya və avadanlıqlar yoxdur. İndi də Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızını eşitək.
Həkimlər 21-ci əsri virus əsri elan edirlər. Azərbaycanın qərb bölgəsində ötən illə müqayisədə virusa yoluxma 2 dəfə artıb. Bunu Gəncə şəhərinin baş infeksionisti İradə Dəmirova deyir. Xanlar sakini Nuranə Quliyevanın 3 yaşlı oğlu 2 aydır ki, Gəncədəki yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasında müalicə olunur. Həkimlər onun uşağına sepsis, bağırsaq infeksiyası diaqnozu qoyublar. Deməsinə görə bir neçə dəfə uşağını müayinə edən həkim özəl klinikada analiz verməsini lazım bilib.
Qızdırma, temperatur, əmşdəmə, halsızlıq.
Nə qədər vaxtdır bu xəstəlik?
2 aydır da belə davam edir bu xəstəlik bunda. Analizlərdə qan əhməsi, analizlər hamısı sepsis çıxdı.
Baş infeksionist İradə Dəmirova deyir ki, hazırda böyüklər arasında hepatit B və C, uşaqlar arasında isə bağırsaq viruslar artmaqdadır. Baş infeksionist qeyd edir ki, xəstəxanada virusoloji laboratoriyanın olmaması onların işini çətinləşdirir və xəstələr təxmini qoyulan diaqnozlarla müalicə edilir. Ağır xəstələr isə ya özəl, ya da Bakı şəhərindəki müvafiq laboratoriyalara göndərilir.
İndiki əsrimiz isə virus əsridir. Viruslar aktivləşmişdir. Ayrıca olaraq virusoloji laboratoriyamız yox. Özəllərdə var. Çətinliklər budur ki, aparaturamız yoxdur, reaktivlərimiz yoxdur. Məsələn, bizdə var bakterioloji laboratoriyalar var, biokimya laboratoriyalar var, ümumi klinik laboratoriyalar var. Lakin ayrıca olaraq virusoloji laboratoriya olmalıdır ki, bütün virusları təyin eləmək. O da aparaturla təmin olunmalıdır, reaktivlərlə təmin olunmalıdır. Və polimeraz zəncirbari reaksiya, məsələn, onunla bütün virusların törəzən birbaşa təyin edilir. Lakin o bu dəqiqə Gəncədə yoxdur demək olar ki, biz lazım olanda xəstələri Bakı şəhərinə göndəririk dəqiqləşdirmək üçün. Çoxun imkanı yoxdur Bakı şəhərinə uzaq məsafəyə getməyə, ailə vəziyyəti, ondakı diaqnozun vaxtında dəqiq qoyulmasına maneçilik törədə bilər, xəstənin ağırlaşmasına səbəb ola bilər.
İradə Dəmirovanın deməsinə görə Gəncədə əslində virusoloji laboratoriya var, ancaq Səhiyyə Nazirliyi onu yalnız QİÇS xəstələri üçün nəzərdə tutub. Baş infeksionist İradə Dəmirova düşünür ki, Gəncədə laboratoriya olsa, bundan həm də ətraf rayonlardan müraciət edən xəstələr də yararlanır. O deyir ki, dəfələrlə təkmilləşmə təlimlərində virusoloji laboratoriyanın təmin edilməsinin zəruriliyi barədə hətta nazirliyə də məlumat veriblər. Azərbaycanda bakterioloji laboratoriyaların belə tam təchiz olunmadığını deyən həkim Adil Qeybulla isə bildirir ki, virusoloji laboratoriyanın həm texniki, həm də kadr ehtiyatı baxımından ciddi təminatı üçün zaman lazımdır.
Virusoloji laboratoriyaların yüksək səviyyədə, yəni həmin virusun identifikasiya olunması, onun diaqnostikası bu elə də asan məsələ deyil. Siyasi bölgələrdə də belə laboratoriyaların yaradılması mümkün olacaq və onlar yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərəcəklər. Hal-hazırda bəli, bu çətin məsələ. Bakterioloji laboratoriyaların özünün bütün klinikalarda təhsilatı məsələsinə tam təmin olunmuyor. Bir virus əsridir və o baxımdan bəli, mən yəni bölüşürəm o narahatçılıq. Amma bir məsələ var ki, bu məsələlərin həlli elə də asan deyil. Buna bir zaman lazımdır. Həm kadrlar hazırlanmalıdır, yüksək ixtisaslı, həm də lazımı tibbi təhsilat lazımdır.
Müxtəlif viruslara yoluxmuş onlarla insan Gəncə şəhər yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasının laboratoriyasının qarşısında analiz cavabları gözləyirdi. Onlara həkimlərin sözü ilə desək təxmini diaqnoz qoyulacaqdı. Bu təxmini diaqnoz onların xəstəliklərinə əlac olacaqdımı?
Azərbaycan artıq 4 ölkəyə, Türkiyə, Gürcüstana, Rusiyaya və Rumıniyaya qaz satsa da, özünün bəzi kəndləri hələ də mavi yanacaq üzünə həsrətdir. Bu kəndlərdə odunla, odun tapmayanda isə mal təzəklərini yandırmaqla insanlar evlərini qızdırır, zəruri ehtiyaclarını ödəməyə çalışırlar. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov bu günlər həmin kəndlərdən birində, Astara rayonunun Şahağacı kəndində olub. Şahağacı kəndinə Prezident fondundan 3,6 milyon manat pul ayrılaraq yeni yol da seçilib. Ancaq Müstəcəm Məmmədovun gətirdiyi xəbərə görə Prezidentin özünün də iştirak etdiyi açılış mərasimindən cəmi 3 ay ötsə də bu yola artıq yamaqlar vurulmağa başlayıb.
Təzə yolun açılışı münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Çox gözəl yoldur, bir neçə kəndi birləşdirir. 19 kilometr uzunluğu var və Astara sakinlərinin müraciətinə müstəcəb cavab verərək yolun tikintisinə Prezidentin Ehtiyat Fondundan vəsait ayrılmışdır və yol tikilmişdir.
Sağ olun.
Yəni, gözəl yoldur, bütün beynəlxalq standartlara cavab verir, baxmayaraq ki, bu yol kənd yoludur.
Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Bu ilin aprelin 16-sında Astara Şahacı kənd yolunun açılışında deyib. Biz də yeni salınmış yolla Şahacı kəndinə gedirik. Cəmi 3 ay keçməsinə baxmayaraq bu yola yama vurmağa başlayıblar. Üstəlik yolun kənarında əkilmiş ağacların çoxu baxımsızlıqdan yanıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə həmin yanıb qurumuş bu ağaclar büdcə təşkilatlarında işləyənlərin hesabına yolun kənarına əkilibmiş. Astara rayonunda ümumilikdə 90-dan çox kənd var. Bu kəndlərin yalnız 24-ünə təbii qaz verilir. Təbii qaz verilməyən kəndlərdən biri də Şahacıdır. Xəzər dənizin sahilində yerləşən bu kənddə 5000-dən çox insan yaşayır. Kəndin girəcəyində əllərində qaz banolları olan bir neçə uşağa rast gəldik. Uşaqların deməsinə görə 3 kiloqramlıq qaz balonunun ikisini 5 manata doldururlar.
5 manat verir, ikisini doldururuz. Ərzalar 3 manata.
Bağlaşıbdan.
Bəli.
Kənd sakinləri dəniz kənarında götürdükləri qumu və balıq qulağını kisələrə tökərək yol kənarında satırlar. Bu materiallar tikintidə istifadə edilir. Bir kisəsi 1 manata, tələb artanda 2 manata satılır. Qum biznesi bir çox ailənin qazanc mənbəyi hesab olunur. Kənd sakinlərinin deməsinə görə yerli məmurlar bu sahəni də tədricən monopoliyaya götürməkdədirlər. Kəndə çayxanasında bizə bildirdilər ki, prezidentin daxili və xarici siyasətini dəstəklədikləri üçün mətbuata deyiləsi sözləri yoxdur. Kənd yolunu da rastlaşdığımız 2 yaşlı adamla söhbətdə isə fərqli sözlər eşitdik. Cəlal Səmadov 81 yaşındadır. Bu deyir ki, kəndlərin çoxuna təbii qaz verirlər, ancaq onlara yalnız vəd veriblər. Kəndin bir tərəfi dənizdir. Kəndə yaxın olan meşələr qırılmaqdadır.
Uduna deyir ki, azımız çoxdur. Udun da tapa bilmir çoxları. Qışı çox pis keçirir. Odunsuz keçirirlər. İnan ki, gəlirlər, yalvarırlar ki, bizə bir dənə odun ver, 2 dənə odun ver. Belə hallar. Udun 300 manata. Bir maşın olur da 20 kub, 25 kub. Bundan artıq olmaz. Bir maşının tutmağından artıq olur. Burada kırda maşınlar var. 150 manata. Kırda maşın var 150 manat, 200 manat. İllər görmüşdüm, belə illər kimi illər görməmişdim.
Cəlal kişi deyir ki, qaz xəttini kəndin içinə qədər gətiriblər. Lakin qazın verilməməsinin səbəbləri onlara aydın deyil. Onun deməsinə görə, kənddə qazın kəsilməsindən 17 il keçir. Cəlal kişinin həmkəndlisi 80 yaşlı Hənifə Bağırov isə mənə sual verir ki, təbii qazın neftin bol olduğu ölkədə onlara nə üçün qaz verilmir?
Mən isə nə odur aldım, 200 manat pul verdim. Bu 200 manat da fikirəşkirə mənim 3 ayımın az qalaki qaz edik. Bu isəmdir. Bunu orada verirdən sonra mən nə deyiməliyəm? Bu dövlət, xalqırın dövlətdir də. Belə deyir, qardaşıyım. Mən işli prezidentdə razıyam. Ona görə razıyam ki, prezident yazı vuruşur, çalışır. Ancaq o ki, məmurlar var gəlirlər buraya. O məmurlar ancaq qabili çıxmışırlar, özləri çıxmışırlar. Da heç söylə bilər. Bu dəhşətdə, axı, prezident yazısı dedi ki, harada qaz olub, orada qaz veriləcək bu illəri. Ancaq bu illəri ara getdi. O deyir, bu dağda qaldı, ay gözəl, bu dağda qaldı. Prezidentin sözləri bu dağda qalır. Bunlar eşitmək istəyə bilər bu məmurlar. Hər şeyi pula satırlar. Mən bir tərə deyirəm, uşaqlar Rusiyada bir tərə olun, modu təşkilələr gibi yoktur Rusya'da. Yazlık pis gibidedir.
Şahacı kəndin digər sakini Teymur Əhmədov da deyir ki, yemeği uzaqda bişirirlər. Buna görə də odun çox işlədilir.
Çeyirlərdir odunla. Odun yandırır. Ondan da işləmiz görür.
Odun alabilirsiniz.
Odunu pensiyonlar adamında bilindik. Ulan da alırıyor. Onun da alınırıyor. Veya da başlı 250-300 maaşla bir maşını əmana gəlir. Onu da almaq bir işin çətinliyi yuvasında pensiyonlar edilməndir.
Kəndə çəkilmiş əsas qaz xəttinin yanında oldu. Xətti qapadıblar. Bu vaxt bizə yaxınlaşan kənd sakini Telman Bağırov da odunun qiymətindən gileylidir.
Keçən il odunun demək maşınını almışam 300 manata. Bu ildə 200 manat yox, 200 qəpiqimiz də yoxdur ki, gərək odun alaq. Bizim təzə icra başçısı 3 ay bundan qabaq gəlmişdi bu kəndə. Onun deməyinə görə bu qaz məsələsi bu yaxınlarda həll olunacaq. İndi də odunun bir maşını 350 manata. İş yox, pul yox, gəlir yox. İndi bu qışı nə tədris keçirdərik, qalmışıq, Allahın ümidini.
Meşəni də bağlayıblar.
Meşənin də yolunu bağlayıblar, indi şükür Allaha, odun da yoxdur.
Şahacı kəndində Xəzərin sahilində yerləşən onlarla yaşayış evi təhlükə altındadır. Sahil bərkütmə işləri planlaşdırılsa da, bu günə qədər heç bir iş görülməyib. Bütün bunlarla bağlı rəsmlərin də fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Şahacı kənd bələdəsində bizə dedilər ki, Astara icra hakimiyyəti aparatın icazəsi olmadan heç bir açıqlama verə bilməzlər. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Məzar Müksənov isə ilin sonuna kimi Şahacı daxil olmaqla 11 kəndə təbii qazın veriləcəyini söylədi. Onun deməsinə görə işlərin 90% görülüb.
Və salam, Müstəzəm Məmmədovun Şahağacı kəndindən hazırladığı bu reportajla da Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu həftəki buraxılışını başa vururuq. Ancaq növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramı yenidən qonağınız olacaq. Yol yoldaşınız isə yenidən mən, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.